1 aprel kimgadir uyun kulki kuni bo'lsa, qoy birovlar uchun qoyg'ili kun bo'ldi. Gazetalar bir-birinden uzdirib o'quvchilarni shayon yangiliklarga ishontirishga tirishdi. Shulay ko'plar yangi madaniyat ministri Oyrat Sibag'atullinning parlamentdagi chiqishi ham Tatariston teleradio shirkatiga kelgan yangi yetakchi Firdus G'imaltinov bilan qiziqsindi. Qozonda tubadan buz kuysagi tushuv orqasida bir erning o'limi uchun javob beruvchini topu og'ir bo'lashaq. Tamamlanib kelishi otnada Qozonda bo'lgan shurshi ham boshqa voqealar turinda voqealar dispesi sahifasinda Bika Temirova so'ylaydi.
Казанские ведомости газетасының 1 апрель саны Кремльнең Спас манарасында иске механик сәгатьне модернизация барышында заманчарак электрон сәгатькә алмаштырганнар дип хәбәр итә. Газета аның хәтта рәсемендә бастырды. 1 апрель көнне урнаштырылган бу сәгатьнең күрсәткечләре үлчәмнәр пулаты белән килештерелде дип хәбәр итә газет. Бу электрон сәгать Татарстандагы электрон хөкүмәт проектына туры килеп тора. Иске механик сәгатьне Казандагы бер эшмәкер сатып алган икән. Вечерне Казан газеты оннан да уздырды. Газет хәбәрендә без булдырабыз дигән Татарстан дәүләт премиясенең оештырылуы турында игълан ителә. Кешелек яшәешенең төрле өлкәләрендәге уңышларны контрольдә тоту һәм үстерү өлкәсендә зур бушлыклар барлыгы ачыкланды. Шуңа мондый бүләкне булдыру бик кирәк иде дип әйткән әлеге премияне бирүче яңа департамент башлыгы. Аның җитәкче Сейдеп бер районның элекке башлыгы билгеләнгән икән. Газет мақаласыннан аңлашылғанша, без булдырдык бүләге торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге юллар төзелешендәге зур уңышлар, казанышлар өчен биреләчәк. Урта мәктәпләр өчен Сингапур теле мультимедия дәреслеген иң тиз төзегән кешегә дә булдырдык сынын бирергә җыеналар. Халыкны да бүләкләү көтелә, әйтик, яшәү минимумына җитү өчен дә яңа премия эләгергә мөмкин. Әмма моның өчен каты тикшерү үтәргә бик күп белешмәләр җыярга туры килә. Шәк ди вечерняя Казань газета. Бизнес онлайн газеты Ирек майданында Ленин һәйкәле алыначак дип хәбәр итте. Сәбәбе сәяси түгел. Имеш бу урында күп катлы машина кую урыннарын курырга җыйналар. Геологлар анда казу куркыныч ди, коммунистлар моңа юл куймабыз дип белдерә. Туристлык агентлыклары Ленин һәйкәленең бернинди кыйммәте юк дип белдергән имеш. 1 апрельдә социаль пенсияның арту бу һәм газ бәяләренең 10%-ка күтәрелүе турында да хәбәр ителде. Монсы шаярту түгел. Бу яңалыкны пенсионерлар кесәсендә сисәләр дә, түрәләр бәя арту кебек хәбәрләргә колак салмас мөгаен. ФБК аудитор консалтинг ширкәтләре белгечләре түрәләрнең эш хакларын тикшергән. Аның нәтиҗәләре матбугатта басылды. Русиядәге төбәкләрнең барысында да дәүләт хезмәткәрләре уртача минималь хезмәт хакы күләменнән күбрәк акча ала. Әйтик, Татарстан Республикасы чиновникларының уртача хезмәт хакы 25 меңнән артык булып чыкты. Татарстанда яшәүчеләрнең уртача айлык акчасы 17 мең сум тирәсе. Олай гына да түгел, тикшерү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, башкарма хакимият хезмәткәрләренең уртача хезмәт хакы пенсия кебек 300-800 сумга гына түгел. Зур тизлек белән үсеп бара. Мәсәлән, былтыр бик күп кенә төбәкләрдә түрәләрнең хезмәт хакы 65%-ка арткан. Татарстанның яңа мәдәният министры Айрат Сибагатуллинның вазифасына керешүенә әле бер атна да үтмәде, ул инде тәкъдимнәр белән дә чыга башлады. 31 мартта булган Дәүләт Шурасы утырышында Казандагы тарихи һәйкәлләрнең җимерелүен туктату өчен ул мәдәни мирас объектлары канунына төзәтмәләр тәкъдим итте. Казандагы архитектура һәйкәлләренең җимерелүен туктату, Карл Фукс йорты татар бистәсенең юкка чыгып баруына каршы җәмәгатьчелек вәкилләре көрәш алып барган иде. Татарстанның яңа мәдәният министры тәкъдим иткән төзәтмә нигезендә тарихи һәйкәлнең хуҗасы аның бер дәрәҗәдә саклануы өчен дә җавап бирергә тиеш булачак. Ягъни бинаның җимерелүе өчен җаваплылык хуҗага йөкләнелә. Айрат Сибгатуллинның әйтүенә караганда, эшмәкәрләр кулында бары тик 200-ләп бина гына бар. Архитектура һәйкәлләре күбесенчә муниципаль хакимиятләргә кары икән. Мәсәлән, Татарстанда ондый биналарның саны 741. Мәдәният министрлыгының төзәтмәсе бер тавыштан беренче укылышта кабул ителде. ВКТРК, ГТРК Татарстан телерадио ширкәтенең җитәкчесе Айрат Сибагатуллин мәдәният министры булып билгеләнгәннән соң аның урыны өчен бәйге үткәрелде. Җомга көнне билгеле булганча, ВКТРК телерадио ширкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе итеп Мәскәүдәге идарәчеләр элекке яңалыклар хезмәте мөдиренең урынбасары Фирдус Гималдиновны раслады. Ул 1980 елда Буа районында туган. Фирдус Гималдинов журналист эшчәнлеген 1998 елда Дулкын радиосында башлый. Аннан соң ГТРК Татарстан ширкәтендә яңалыклар хезмәтендә хәбәрче булып эшли башлый. 2003 елда Татарстан Яңа гасыр телеканалында алып баручы һәм хәбәрче урынына күчә. Соңыннан Татарстан яшьләре газета белән хезмәттәшлек итә. Аннан соң кире ГТРК Татарстан каналына кайтып, Вести Татарстан тапшыруында урыс телендә алып баручы һәм хәбәрче булып эшли башлый. Ул каналда баш итәкченең урынбасары булып тәшләп алды. Соңгы вакытта яңалыклар хезмәте мөдиренең урынбасары урынында хезмәт итте һәм көндәлек яңалыклар тапшыруларын да алып барды. 31 мартта түбәдән төшкән боз кисәге бер кешене үтерде. Казанның метро электротранс бинасы яныннан үтеп баручы 43 яшьлек Альберт Хисамовның башына боз сөңгесе төшә. Ул шушы ишмада эшләгән булган. Ашыгыч ярдәм машинасы килсә дә ярдәм итә алмый Альберт Хисамов табиблар машинасында җан бирә. Аның хатыны һәм 5-нче сыйныфта укучы баласы кала. Альберт Хисамов гаиләдә бердән бер бала була, аның пенсионер әти-әнисе караучы калды дигән сүз. Мәрхүмне күмергә эшләгән оешма ярдәм итәчәк. Ә менә бу үлем өчен җаваплылыкны бинаның хуҗасы Метроэлектротранс үз өстенә алырга җыенмый. Ширкәт вәкилләре түбәләрнең әле яңа гына чистартылуын әйтеп килә. Казан шәһәр идарәсе бу хәлне башкача күрсәтмәкче булды. Шәһәрнең рәсми интернет сәхифәсендә рәсми аңлатма басылып чыкты. 31 март көнне боз кисәге куркыныч турында кисәтүче лента белән әйләндереп алынган башка бер җиргә килеп төшкән икән. 10 метр биеклектән төшүп, җиргә бәрелгәннән соң сөңге читкә очып киткән һәм үтеп барган кешенең башына тигән. Алай да прокуратура җинаять эшен ачып, эшне тикшерә һәм гаеплеләрне эзли башлады. Комсомольская правда газета шулай ук түбәләрдән төшкән боз һәм кардан Казандагы 8, Алабугада 5 кешенең зыян күрүе турында искә төшерә. Мондый очраклар Россиянең башка бик күп шәһәрләрендә дә даими булып тора. Бозлар әреп беткәнче кайбер Казаннар шәһәрдән читкәрәк китеп тору турында уйлана башлады. Майда көтелә торган озын ялларга, Төркия һәм башка җылы якларга юлламалар белән кызыксынучылар арта. Әлегә беренче урында Төркия бара икән. Мисырдагы чуалышлардан соң беренче тапкыр бөтен Русия белән бергә Татарстан туристлары өчен дә Кызыл диңгезгә юллар ачылды. Казан һава аланыны Хургада һәм Шарм-эль-Шейха очышлар башлау турында хәбәр итә. Хургадагы беренче очыш 12 апрельдә булыр дип көтелә. Шарм-эль-Шейха очкыч 25 апрельдә күтәрелер дип планлаштырыла. Чартер очышлар гадәттәгечә ял итәргә теләүчеләрдән торган зур төркемнәр туплангач оештырыла. Инде 3 ширкәт Кызыл диңгезгә очкычларын җибәрү турында гариза биргән дип хәбәр итә Казан һава аланының матбугат хезмәте.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Бикә Тимерова тарт.